Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ada mencadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN supaya pelajar kelas peperiksaan dibenarkan kembali ke sekolah lebih awal daripada fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara. Dan KPM juga telah mohon kepada jawatankuasa jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin untuk berikan vaksin ini kepada guru dan pelajar agar ia dapat dipercepatkan. Dan untuk kita mengulas lanjut perkara ini, saya nak bersama dengan Datuk Dr. Zainal Abidin Maaf, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Selamat tengah hari, Datuk.
Ya, selamat tengah hari saya.
Datuk, kalau kita lihat sekarang ini, vaksin kepada guru sudah pun diberikan. Ada lebih 145,000 guru sudah divaksin. Tapi dalam konteks pelajar pula, hanya vaksin jenama ataupun vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech yang sudah diluluskan kepada penggunaan bawah 18 tahun. Tapi melihat kepada jumlah stok, bagaimanakah hasrat atau realisasi hasrat untuk membuka sekolah lebih awal ini dapat direalisasikan?
Ya, Hakim, yang pertama pembukaan sekolah ya, terutama kepada murid-murid yang menghadapi perasaan ini sangat penting lah. Yang kedua, daripada pengalaman kita yang lepas-lepas, kita pada masa ini kita harap kerajaan lebih berhati-hati dan mempunyai pelan yang khusus ya. Jadi yang paling penting sekarang ialah kita mesti memberi vaksin kepada kumpulan sekurang-kurangnya kepada murid yang akan datang sekolah dulu, kata lima misalnya, dan juga kepada guru-guru yang akan handle murid-murid ini. So ini pun dijangka dalam 300,000 lebih ya. Jadi pertama sekali yang kita mesti buat adalah pastikan dia punya supply of vaksin itu ada. Dan yang kedua, mekanisme bagaimana kita nak memberi liputan yang cepat ya. Jadi ini akan melibatkan pihak sekolah dan juga pihak pelaksana vaksin. Tapi saya rasa itu tidak ada masalah jika apa tu, supply vaksin itu mencukupi. Ya, saya.
Datuk, kalau dari sudut kesihatan awam, kita lihat kepada golongan rentan ataupun golongan yang berisiko ini, tapi dalam konteks sektor pendidikan ini, siapa ataupun golongan mana yang wajar diberikan vaksin ini? Pelajar dulu ke? Cikgu dulu ke? Kakitangan sekolah dulu ke?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat daripada vulnerable group lah yang rentan ni, sebenarnya kanak-kanak sekolah ataupun umur 18 tahun ni adalah di, orang kata, di hujung prioriti ya, ujung prioriti yang rendah lah ya. Yang lebih utama adalah kita mesti beri kepada guru-guru, kerana banyakkan guru ni berumur 30 tahun dan ada juga yang mencapai 50 tahun ke atas. Yang pertama, yang kedua adalah kita juga mesti bagi kepada warga-warga pendidik yang orang katakan kerja sekolah tetapi apa, lingkungan umur dewasa ataupun menghampiri umur apa tu, 50 tahun ke atas. Dan yang ketiga ialah kita beri kepada kumpulan-kumpulan yang akan ke sekolah dahulu ya. Kerana sebenarnya bukan kita takut dari segi komplikasi jangkitan itu, tetapi kita takut bahawa mereka akan merebakkan jangkitan itu dengan lebih luas sekiranya mereka tidak diberi vaksin ya, saya.
Ya, doktor, Datuk, kita lihat sesi buka dan tutup sekolah ataupun siri buka dan tutup sekolah ini sudah berlangsung banyak kali. Jadi apa sebenarnya yang boleh KPM perhalusi dan teliti agar pembukaan yang dirancang kali ini tidak lagi buka sekejap kemudian tutup kembali, kerana ia akan meletihkan ataupun menyukarkan banyak pihak?
Ya, kami pun telah banyak kali perbincangan dan antara kumpulan-kumpulan ya, dan kita rasa sekali ini kita mesti buat dengan betul dan tidak orang katakan buka tutup buka tutup. Jadi yang mesti kita buat ialah kita rancang betul-betul. Pertama, okey, kumpulan mana yang kita akan beri dulu. Yang kedua, apa langkah kita? Langkah yang utama yang kita mesti buat ialah satu, pemberian vaksin. Yang kedua adalah pematuhan SOP. Jadi SOP itu kita mesti pantau betul-betul. Kita mesti ada mekanisme bagaimana untuk memastikan warga pendidik, warga sekolah dan juga parent yang menghantar ke sekolah itu supaya mereka apa tu betul-betul memastikan. Dan kita juga mesti orang kata mengangkat ketakutan ya, di kalangan ibu bapa dan sebagainya, kerana kalau ada satu dua kes, kita jangan orang kata terlalu takut atau terlalu panik, tapi kita mesti ada orang kata mekanisme untuk meredakan kerisauan ibu bapa tadi. Ya, saya.
Datuk, selain daripada kepentingan vaksin untuk melindungi diri ini, adakah Datuk melihat kepada keperluan untuk memperhalusi ataupun memperketatkan lagi SOP-SOP yang ada ketika ini, terutamanya di sekolah? Kerana kalau di sekolah berasrama penuh, pelajar akan terus tinggal di dalam compound ataupun di premis, tapi guru ataupun kakitangan ada yang dibenarkan keluar dan masuk sekolah. Bagaimana pula dengan sekolah harian? Adakah SOP ini perlu diperhalusi kembali sebelum sekolah dapat dibuka, benar-benar dibuka pada kali ini?
Ya, pada kali ini untuk peringkat permulaan ada sekata macam kumpulan yang perlu ya untuk exam dan sebagainya. Jadi antara SOP yang ketat itu adalah pertama orang katakan saringan apa tu penyakit yang punya gejala seperti COVID mesti diperketatkan di sekolah. Yang kedua, mesti juga kita perketatkan sesiapa yang ada history daripada kluster, daripada kawasan kes dan sebagainya, supaya ini kita apa kita hadkan kedatangan mereka ke sekolah. Dan yang ketiga ialah itu yang kita katakan di CJ vaksinasi lah. Maknanya jadi kita kena tiga perkara ni mesti kita buat. Kalau tidak, nanti kita akan panik dan kita akan tutup balik. Dan ini masa kita dah makin pendek lah sehingga hujung tahun ni. Yes, saya.
Baik, terima kasih Dr. Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, berkongsi pandangan mengenai rancangan untuk sesi pembukaan sekolah lebih awal daripada yang dirancangkan dalam Pelan Pemulihan Negara. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.